Mbra Mazonia dhe Zotrin, po filloj me emisionin në orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag, unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftoj me titujt kryesor. Arrestohen dy vlezër të lindur në Kosovë me dyshimin se planifikonin sulm terrorist në Gjermani. Komisioni për matjen e territorit të Kosovës nuk e ka mbështetjen edhe të disa deputetëve të pushtetit. Donald Trump zbulon se çfarë i shkroi presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Armët e pengmarrësve të aeroplanit Libias që ateroi dhunshëm në Malt ishin false. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju ftoj të qëndroni me valët tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Gjermanisë ka njoftuar se i ka arrestuar dy vëllezër të lindur në Kosovë të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në Gjermani. Mirpo deri në këto momente këta dy persona nuk janë identifikuar ende. Këto arrestime u bën derisa ministri i Brendshëm i Gjermanisë i ka konfirmuar raportet se është vrarë 24 vjeçari nga Tunizia, Anis Amri, i dyshuar për sulmin në Berlin. Nga ky sulm me 19 dhjetor janë vrarë 12 veta dhe plagosur 49 të tjerë. Materiali në vim i përgatitur nga Fatmir Bojupi sjell detajet.
Policia Gjermanisë thot se dy vëllezër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se ata kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në pjesën perëndimore të Gjermanisë. Policia tha se personat e 28 dhe 31 vjeçar janë arrestuar në qytetin Duisburg, në rajonin industrial Ruhr, sot herët në mëngjes, raporton agjencia AP nga Berlini. Autoritetet thonë se ata janë të dyshuar se ndoshta kanë planifikuar sulm në qendrën tregtare Centro në qytetin afërt Oberhausen. Autoritetet po zhvillojnë hetime se sa larg ka shkuar plani të dyshuarve dhe nëse eventualisht ka edhe të dyshuar të tjerë. Policia thot se mbrëmë ka shtuar prani në qendrën tregtare Centro dhe në tregun e Krishtlindjeve në afërsi, pasi ka marrë informacion nga agjencitë inteligjencës. Qendra tregtare Centro është njëra ndër më të mëdhat në Gjermani, me afro 250 shitore që zakonisht janë të mbushura me njerëz para festës së Krishtlindjeve. Këto arrestime janë bërë derisa personi për të cilin besohet se është i dyshuar për sulmin me kamion në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, është vrarë sot gjatë të shtënave në një lagje të qytetit verior italian Milano. I ka thënë agjensisë Reuters një burim i sigurisë. Një video e postuar në faqen në internet të revistës italiane Panorama ka sugjeruar se të shtënat kanë ndodhur para agimit, ndërsa policia e kishte rrethuar atë hapësirë derisa ende ishte terrë. Ky informacion është njëri nga raportet kundërthënëse lidhur me vendndodhjen e të dyshuarit tunizian Anis Amri, 24 vjeçar. Hetuesit gjerman patën thënë se besonin se i dyshuari Amri ishte ende në Berlin, pasi ai me gjas ishte i plagosur pa raportuar der Tage Spiegel duke u mbështetur në burime të sigurisë. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që është sulmi më vdekjeprurës deri tash i kryer në territorin e Gjermanisë. Pjestarët e forcave speciale të Gjermanisë gjatë ditës së djeshme i kanë bastisur tri shtëpi dhe autobuset që qarkullojnë në distanca të gjata, kanë thënë prokurorët, derisa po kërkohet për tunizianin 24 vjeçar Anis Amri. Policia tha se është e sigurt se ishte Amri, ai që ka sulmuar me kamionin prej 40 toneladash, pasi janë gjetur letrat e tij të identifikimit dhe gjurmët e gishtërinjve brenda kabinës së shoferit, afër trupit të pajet të shoferit polak të regjistruar, i cili ishte vrarë me të shtënë në kokë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tani ndryshojmë temë të informacioneve. Institucionet e Kosovës e kanë paralajmëruar Bashkimin Evropian për rrezikun nga shtrirja ndikimit të Rusisë në Kosovë, sidomos në pjesën veriore. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se kjo shtrirje po kalon përmes Serbisë dhe strukturave të saj në Kosovë. Ndjekim në vim një kronikë që ka përgatitur në këtë temë Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë tërheqin vërejtjen se ka sinjale që dëshmojnë rrezikun nga shtrirja e ndikimit të Rusisë në Kosovë. Për këtë arsye, institucionet shtetërore janë ftuar të jenë sa më vigjilente, për çka është informuar edhe Bashkimi Evropian. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendosja ilegale pikave të shitjes së derivateve nga ana e industrisë së naftës së Serbisë në veri të Kosovës paraqet përpjekje për rritjen e këtij ndikimi.
Jemi duke parë sinjale të rrezikshme, sinjale më të fuqishme janë me faktin që Rusia ka një lidhje të veçantë me Serbinë, madje ka edhe një qendër ushtarake në Nish, që është afër kufirit me shtetin e Kosovës. Por edhe kote fundit, si që kemi njoftuar, ka provuar që të fusë një lloj ndikimi përmes derivateve të naftës.
Në vitin 2008, Serbia i ka shitur pjesën më të madhe të pasurisë industrisë naftës Gazpromit Rus. Ministrja Edita Tahiri thot po ashtu se Bashkimi Evropian është njoftuar për interesimet e shtuara të Rusisë për shtrirjen e ndikimit në Kosovë, që kryesisht kalon përmes Serbisë dhe strukturave serbe në Kosovë.
Unë besoj se politikat strategjike të NATO-s ja kanë mbyll rrugën Rusisë që të ketë dalje në Adriatik, me faktin që ripi i NATO-s tashmë e mbulon gjithë bregun e Adriatikut prej Sloveni, Kroaci, Malzi, Shqipëri dhe Greqi, që është shumë e mirë, pra s'ka mundësi Rusia që të ketë qasje në detin me zë. Dhe mendimi im është përkundër agresivitetit rus, ajo mund të përfundoj dikimin vetëm brenda shtetit Serbisë.
Se a kishte edhe përpjekje tjera të shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë, nuk bëhet e qartë, por ajo që dihet është në veri të Kosovës, ku katër komunat e atjeshme përbëhen nga popullata shumicë serbe, ka organizata të cilat angazhohen për fuqizim në bashkëpunimit me Rusinë. Verolu Petrovic, antar i shoqatës së miqësisë serbe-ruse, thot se vite më parë aktiviteti vetëm ishte dërgimi disa fëmijëve serb në Rusi, por vizitat nga Rusia në Kosovë sipas tij janë të vështira për shkak të problemit të vizave.
Do budem iskren daleko od očiju, daleko od srca.
Të jemi sinqert, larg syve dhe larg zemrës, bashkëpunimi tash për tash është i njëanshëm, pra më shumë nga ana jonë se sa nga ana e tyre, thot Petrovic. Ndërkaq që shoqata e solidaritetit serboslave, sipas kryetarit të saj Momir Kasalovic, ka si qëllim vendosjen e solidaritetit mes popujve slav në nivelin global.
Sve se završilo në tome në nekim lepim željama i lepim rečima.
Gjithçka përfundoi me dëshira të mira dhe fjalë të mira, por nuk arritëm që konkretisht të bëjmë asgjë, çka është për keqardhje, thot Kasalovic. Një nga nismat më serioze ishte ajo e iniciuar nga shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, i cili me kreun e partisë presidentit rus Vladimir Putin dhe kishën ortodokse serbe lansuan projektin për kthimin e serbëve në veri të Kosovës përmes ndërtimit të lagjës Lugina e Diellit. Ky projekt ishte kundërshtuar nga Prishtina zyrtare, nga se ishte cilësuar si ilegal dhe pa leje në institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputet të opozitës, por edhe një pjesë e deputetëve të koalicionit qeverisës nuk po përkrahin Komisionin për matjen e territorit të Kosovës, një ide kjo e hedhur para disa dite nga kryeministri Isa Mustafa. Matja e territorit të Kosovës po